Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manatra ny fiarabana sy ny firaritsoa ho antsika mianakavy izay miaraka aminay eto amin'ity tantsorika sy kolopanao an'ny fianakaviana ity. Mbola anatin'ny tontolon'ny asa ny lohahevitra izay fampiresantsika eto miaraka amin'ny mampirasolo, dia tamin'ny faramontsika miresaka ny momba ny hoe ny tontolon'ny asa sy ny ankizy. Ka isan'ny noresantsika tamin'izany hoe fanososena ny zon'ny ankizy sy ny asin'ny ankizy ny fampiasana azy ireny raha mbola tsy ampitoana moa izany ny ankizy dia tsy tokony hiditra amin'izany hoe tontolon'ny asa izany, satria everina fa tena fanandevozana azy mihitsy ny fanararotana azy amin'ny fampiasana azy ka fanososena ny asin'ny maha-olona amin'izay hoe mahazaza mahakizy tsy ampitoana azy izay. Dia ho tontsika ny fandalinana an'ity lohahevitra momba ny asa ity. Akoatra ny hoe ireo sokajon'olona voafaritra ny resantsika ny hoe ny vehivavy sy ny ankizy, izany zavatra anankiray tena tsapa ihany ko mopera ny olona mifindramonina, zany hoe io zany le mpifindramonina fa io mihitsy ireo lay hoe mpiavy zany ahoana ny fampianarany fiangonana momba nyireny hoe olona mila ravinahitra na mpifindramonina na mpiavy ireny?
Milaza andalana vitsivitsy momba an'io ny eglizy resaka ny atao hoe mpiavy sy ny tontolon'ny asa. Ny mpiavy de mety atosiky ny zavatra maro samihafa izy. Ao zany aloha ny atao hoe mandeha mila ravinahitra, ireo mpivary mandeha de lasa izy mandeha mivarotra any amin'ny firenen-kafa na hoe na eto Madagasikara ara de any amin'ny faritra hafa. Misy an'ireo mpitsompinenana de lasa mpiavy izy ary mipapa manana atao hoe aia manokana sy fitiavana manokana an'ireo atao mpitsompinenana, indrindra ireo zary lasa tsy manana trano hialofana. Manao antsoavy mihitsy izy ny jerena manokana an'ireny. Ao koa nefa ireo mpiasa vokatry ny atao hoe fanendrena, ilay affectation zany. Io zany tsy azo hidivirana ny na atao ambany maso tsy hita ny fisian'ny atao hoe mpiavy amin'ny faritra anankiray na any amin'ny firenena anankiray. Misy koa nefany de lafi ny atao hoe fiarikarena mihitsy, ohatra hoe mifanafarany any amin'ny tamin'ny mandroso aty amin'ny tany an-dalam-pandrosoana mpiasa hiaraka isalahany amin'ny rehetra any. Manoana n'izay rehetrarehetra izay zany ny mpiavy hoy ny eglizy de mety ho fanohitra ho an'ny fampandrosoana ny fahatongavan'izy ireny sy ny fisiana eo amin'ny faritra raha ny firenena anankiray fa tsy ho voatery ho vato misakana akory. Indraindray mantsy le olona ivatanan'izy ireny mety mieritreritra hoe angady tsisy mihitsy eto toerana no manafatra olona, angady tsy misy mahay eto, angady tsy misy matanjaka eto. Nefa ihany kosa raha jerena amin'ny lafiny hoe voatery no ny zava-misy na hoe tsy maintsy nandeha no ny famindrana de zay firenena zaintsika hoe fifamenoana ny fiainana. Matoty olony ity ny tendrena ho any amin'ny faritra anankiray na amin'ny firenena anankiray de verina fa izy manana fahaizana manao. Ohatra hoe manana fahaizana manokana izy amin'ny fandidiana mety sarotsarotra. Zay moa zany tonga tantsaina fa mety manafatra hoe mpitsabo vahiny, mety manafatra hoe teknisianina vahiny amin'ny fahaizana manao hafa. Tsy asa fotsiny hafa fa manofana ireo eo an-toerana. Elena mandrakarivany ny fiofanany na olona efa iverina reo mahafetsara ny zavatra anankiray de mila mipetraka aloha mba miaino, mijery sy mandinika. De zay zany lafiny anankiray hoe mety izy ho fanohitra ny fampandrosoana, hitondra fampandrosoana ny fisian'ny olona anakiray na maromaro a eo amin'ny sehatra sy ny tontolo ny asa.
Temo izao mampera hoe afaka manome tanana izy zany amin'ny fampivilarana sy ny fampandrosoana ny toerana izay misy azy. Fa ny olana amin'izao fotoana izao indrindra indrindra, ilay olona mifindra dia olona avy amin'ny toerana mahantra izany, avy amin'ny fiainana mandraka, vao mainka mety hoe mampahantra an'ilay toerana tongavana izy zany, satria tsy maintsy zakain'ilay toerana izay atongavany any ireo olona mpifindramonina na mpiavy ireo.
Ohatra fotsiny izao a, ohatra akaiky amin'izany ilay zavatra nyseho avy any atsimo asa tamin'ny herintaona moa nisy an'izay, ilay tirenin'ny keresy ny anoanana dia voatery mifindramonina. Raha tonga fotsiny izy zany tsy manana vilavilam-pianana dia lasa hita mavesatra amin'ilay tanàna hiaviany. Dia ino a le ny papa français dia indrindra le manentana foana hijerena akaiky ny tokony ataon'ny olona. Fa le olona tamin'ireny kosa aloha a dia hita hoe vonona hiasa izy. Dia raha zavatra hoe tirenin'ny zavatra atao hoe tsy azo elana tahaka ireny a dia ireny la didin'ny fiarahamonina sy ny fitolam-bazakana no mijery azy. Fa anisany ireny atao hoe fivondramonina ho any amin'ny tamin'ny mamokatra e, ho an'ny tany tsy mamokatra na hoe tsy misy rano. Zay zany lafiny anankiray. Fa ny lafiny anankiray ko a manitatra an'izay atao hoe fomba fijery ray a, araka ny fijerin'ny eglizy any koa sy ny fampianarany azy, dia hoe ilay ohatra hoe ny tany aty amin'ny tany mahantra ohatra ny aty amintsika dia any amin'ny tany mandrosa mila olona hiasa izy, dia la asa alehany any e zany dia la karazana ohatra n'la hoe irakiraka na main d'oeuvre. Dia eo mihitsiny zany ny ilana fifampitsonjovana ary lazain'ny fiangonana mihitsy ny atao hoe tsy tokony hahitana amin'izany tsindrinila mihitsy ny ka fanararotana ny hafa ho fitaovana fotsiny ao anatin'ny asa. Satria mantsy zao ohatra any amin'ny tamin'ny mandroso tsy mety manao an'la karama madinika ny olona le main d'oeuvre ohatra ty amintsika zany dokera manositosika kalesa sy ny sisy reny a, dia manafatra olona ava ty izy. Dia iny le fantenentsika teto hoe fanararotana zany ka manitsakitsaka ny asin'ny olona, ka dia lazain'ny eglizy maka mazava tsara mihitsy amin'izao tontolo iainantsika ankehitriny izao any e. Dia ahitana mivandravandra mihitsy mizana tsindrinila eo amin'ny tamin'ny manankarena sy ny tamin'ny mahantra. Ary indrindra isika zao anatin'ny tontolon'ny fifandraisana, tontolon'ny fanatontoloana sy mondialisation, to mifanakaiky izao tontolo izao ka mora nahitana olona, dia lasa tady iverina ny endrim-panandevozana amin'ny lafiny vaovao. Dia ireny zavatra ireny izany a dia miloha fiangonana mandrakariva.
Izay indrindra matsy mampera hoe lohan'ny fiangonana ny mitranga ohatran'ireny, fa inona ny soroana na ny hoe vaaolana azo aroso?
Ny fampianaran'ny fiangonana no etiko momba n'la atao hoe mpiavy sy mipila ravinahitra. Rehefa misy zavatra tsy mety hoa firenena anankiray a dia tsy maintsy miteny mandrakariva ny eglizy. Manoloana an'ireny matsy ny mpitondra dia rehefa tsy mifanaraka ny eritreriny dia zay tsy sidiran'ny eglizy ny fiainam-pirenenany e. Fa nendry mopera ny pastera dia tokony vavaka ny andianondro ny azy ny ataony. Izany ilay toetsaina lomorona ary tsy mety mihitsy. Satria rehefa metimety amindray dia ianao ny eglizy fa zao mihitsy nampianarin'ny eglizy. Fa matony teny ny eglizy a dia misy tokotapako volamy mitingilana izay tsy mety arenina. Indrindra sika izao a ao anatin'ny tontolo amina fifidianana dia mihitsy ny tsy maintsy ianona ny eglizy. Fa tia manahitahitra ny konsiansy ny feoafetrarehetra ny tsirairay izy a hitodika any amin'ny marina. Ka manoloana mety ho fanararotrana amin'ny madinika zany sy mpiavy dia miteny ny eglizy hoe ny rafitra ara-panjakana any amin'ireo tany mandray mpila ravinahitra dia mila manara-maso tsara mba tsy ahazovahana nifakam-panahana ararotana ny mpiasa vahiny. Averiko indray hoe ny rafitra ara-panjakana amin'ireo tany mandray mpila ravinahitra na hoe ireo tany hidiran'ireo atao hoe mila ravinahitra noho ny atombaritra mihafa dia mila mihitsy izy ireo manara-maso tsara mba tsy ahazovahana nifakam-panahy anararoatra ny mpiasa vahiny, ka tsy hanomezana azy ireo ny zoomena amin'ny mpiasa teratany mandray roa izany. Indraindray zany ny vahiny omena tombon-drano, ohatra hoe vahiny miditra aty amin'ny tamin'ny manitra dia omena tombon-drany a dia lasa mpitandamba sy mitazana fotsiny a ny teratany. Ary raha any amin'ny tany manankarena dia lasa fitaovana fotsiny ray ny mpiavy vahiny sy mahantra fa zara raha misy ararotina ampiasaina. Dia zany rehetrarehetra ao zany ny toetsaina ahitsin'ny eglizy mihitsiny. Fa ny rariny sy nintsy mandrakariva no mila ampanjakaina.
Betsaka moa ny zavatra tsy maintsy resahana ao anatin'izay ley hoe fametrahana rafitra sy paikady momba an'izay hoe fisin'ny asa izay a, mbola toetsika izay dia mandra-pitafo amin'ny fianantsika rahanompitso ndray atra.
Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.